on lähel tuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meele keele, just meele keele, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda!
Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külaline on Lennart Pihl. Tere!
Tere!
Kuidas sa tahad, et ma sind tutvustaks meie kuulajatele? Suur osa muidugi teab, aga noh, need üksikud, kes veel ei tea.
Ma arvan, et värske reporter on praegu kõige värskem tiitel, nii et see võib olla väga korrektne.
No selline me veel jõuame, aga hakkaks iga algusest, ehk siis hakkaks nimest peale. Et noh, kui ma näen nime Lennart, siis mul noh, loomulikult kõigepealt tuleb meelde meie president Lennart Meri. Ma tean, et noh, kui meeldiv see ka ei oleks, Lennart Meri järgi sulle ikkagi nime ei pandud.
See vastab tõele.
Jah. Ja sellest on sul muidugi siiralt kahju.
Tead, vahet ei ole, mis päriselt juhtus, sest inimesed arvavad ikka, et Lennart Meri on nagu siin lapsest peal olnud selline hüüdnimi, et kui on keegi tahtnud nokkida, siis on nagu kasutanud seda, aga see pole kunagi tundunud nagu solvanguna, see pigem on tõesti suured saapad, mida täita, kui tahtas nagu seda suunda
võtta. No tegelikult oli vist see Lennart, kelle järgi sina nime said üks Rootsi näitleja ühest Rootsi filmist pealkirjaga äkki oli Kaubamaja või? Midagi tavalist.
Täiesti õigel teel. Ma ausalt öeldes ei mäleta, mis selle filmi nimi oli, aga Rootsi näitleja tõepoolest oli see, mis minu emale kunagi hästi ammu hakkas silma kõrva.
Googeldanud oled ikka või?
Jaa, kunagi ma uurisin, aga...
Kuidas tundus?
Ma arvan, et ma olen teel tegemas endale suuremat nime, nii et ei pööra sellele tähelepanu.
No meist rääkisime siin hiljaaegu sinu... ema liiga ja siis ma ei olnud selle peale ise varem tulnud, kuigi noh oleks võinud, sest sa oled seda nippi ju minu mõelest ka oma loomingus kuskil kasutanud, et Lennart selle nime tagumine ots, art, ehk siis ära tõlgituna kunst, on ju igate pidi väga sümboolne lii, on tegelenud siin Saaremel ja Kuressaares noh, kogu oma aja kunstiga, no nii sügavuti ja süvitsi kui üldse olla saab. No ja sinule on see kunst ka loomulikult külge hakanud ja mingitel hetkedel sa oled vist ka kuidagi mingit töid signeerinud niimoodi, et Len ja siis kriips art või midagi niisugust mul on jäänud kuskilt silma.
Jah, et kui ma, no see oli minulegi üks moment avastus, et sellise pulli saab teha ja siis... Ma vist rakendasin seda pigem nagu sotsiaalmeedias või sellistes kohtades, et kui ma olen signeerinud, siis on kas Len lihtsalt või siis on Lennart või täisnimi. Aga jah, no sotsiaalmeedias ma olen küll nüüd siia maani, mul on meili aadressi külge poogitud nagu logo, kus on, et, kus on enne ära kaotatud ja poolitatud see. Ilmselgetel põhjustel, sest see on hea, kui sa enda nimega saad nagu turunduseesmärgil sellise lükke teha.
No ma ei tea, kui palju sa nüüd mingisugused niisugused endeid või asju usud, aga kas selles võiks olla mingisugune tähtsus ka või tähendus, et noh, sulle ei pandud nimeks Joosep või Mart, aga sa olid nime järjekorras, olid sa Lennarti järjekorras ja said selle nime?
No alustuseks mulle see nimi meeldib. Et ma tunnen, et mõned inimesed millegi pärast ei ole oma nimega rahul. Ma ei tea, kas küsimus on aksepteerimises, sest see ei ole asi, mida sa saad muuta. Ja see, et ma hakkasin kunstiga tegelema ja inglise keeles on nagu katvust, see tundub hästi juhuslik. Ja see on nagu piisavalt juhuslik, et teises küljest, kui näiteks mitte rakendada, nii nagu mina seda olen teinud, on ju. See tundub nagu rumal, see on nii ilmselge seal koha peal nagu selle nime sees olemas on ju, et ma pigem nagu näen seda, et kui ei oleks olnud see nähtus nimes minul kui kunstnikul, siis ma oleks leinud selle mujalt, et lihtsalt nii lähedalt oli võtta.
No ma üldiselt ei saa väga aru nendest inimestest, kes oma nimega rahul ei ole, sest nime meile panevad küll vanemad, aga nime me teeme endale ikkagi ise.
Väga nõus.
Oma
väga
elu nõus. Ja toimetamisega. See, et sa tegeled praegu nii muusika kui kunsti, muusika produtseerimise, igasuguste muude asjadega, see on nagu kuidagi lapsepõlvest peale sul olnud selline tunne ja tahtmine või sa ei ole iialgi tahtnud saada autojuhiks või arstiks või variante on palju?
On, on. No ma olen proovinud palju erinevaid asju ja siiamaani... No nüüd ma olen uues rolli selle, et see on minu jaoks uus, täiesti uus pärusma. Aga nende katsetuste käigus ma olen lihtsalt leinud, et selline loov teema mulle väga meeldib. Et see vajab eelkõige just sellist vahetud kontakti iseendaga. Et siis kuidas sina suhestud maailmaga ja kuidas sa näed nagu asju. Et selline kodukasvatuses seda sorti nagu ausus ja vahetus on nagu mul olemas, et seda paljudes teistes valdkondades võibolla ei lähegi nii väga vaja, et on vaja midagi muud, mingi teisi omadusi. Ja selle läbi selle primaarse omaduse sellise prisma mul on lihtne nagu tajuda, kuidas ma tunnen millegi osas, kuidas ma mingit asja nagu näen, sinna juurde tuleb võibolla natuke sellist oskuslikku artikulatsioon, ütleme siis nii. Et üks asi on see, et kui sa tunned midagi, aga teine asi on, kuidas sa siis tõlgendad selle päris maailmat võibolla edasi anda seda mõtet või ideed või tunnet või, või mis iganes siin selle hetkel nagu valdab. Et nagu väga noorest peast ma juba tundsin huvi joonistamise vastu. Nagu kõik lapsed, mulle meeldis väga joonistada. Mulle meeldis nii väga joonistada, et kui ma käeluu murtsin 6-aastaselt, siis ma õppisin haiglas vasaku käega joonistama.
See oskus on säilinud?
Ei ole. Ma ei ole proovinud, sest mõtlesin, et nagu...
Kui parem on töökorras, miks mitte?
Ja noh, täpselt, et kui üks tööriist on katki, siis kasutad teist, aga see nii kaua, kuni sul primaarne tööriist töötab, siis see lähe teise juurde. Aga ma tean, et see võime on olemas ja ma usun, et kõigil on, et see kõik on seotud pigem...
No selleks ei pea ju käeluud murdma, et õppida vasaku käega joonistama.
Ja,
see võiks lihtsalt niisama olla. Aga see õnnetu juhus, see oli siis millistel asjaoludel?
Ma kukkusin nari otsast alla. Sest ma haarasin, ma proovisin nari voodi otsast võtta riiuli peal asuvat värviraamatut.
Ikka joonistamiseni. No näed. Jõuame välja.
Ja, et selline apsakas juhtus ja aitäh doktor Taul, kes mu käe kokku lappis siin 90-ndatel Kuressaare haiglas ja siia maini töötab ja ma olen raske juhustikuga tegelenud, igasugu asju teinud ja no, seal väike piir tuli ette. Et...
Pillimängu puhul on see ka oluline.
On.
Käe olemas olu.
No, mingi mehed mängivad jalgadega, nii et ma ei tea. Et ma loodan, et mul ei teki selle jaoks vajadust. Kätega on väga mõnus pilli mängida. Aga noh, kui sul on ikkagi tahe midagi teha, siis eks sa leiad oma tee selle. Nii.
Lapsena said pigem siin korralik või pigem patsaan?
No ikka krutskeid täis, ütleks nii. Et kui mind mingi asi ikka köitis või nagu huvitas ja ma ei mõistnud seda, siis minu misioon oli teada saada, et kas see teeb haiget või ei tee näiteks. Et see omadus on siia maini säilinud.
Mingid vahajätud majad ja kuurid ja kõik
see. See. Ma praegu mõtlen, et kui oleks kaadrid sellest, mis moodi me lastena mängisime, siis oleks laste kaitse kohe lapsed ära.
Et sa oma lastele ei soovitaks järele teha neid asju?
Soovitan. Nüüd, kus ma ise olen isa, siis ma olen alati toeks, kui minu põngerjas tahab igasugu kohtades ronida ja turnida ja tõesti ta paneb ennast ohu ette ja mõnikord ta leiab ennast situatsioonis, kus võibolla on roninud liiga kõrgele või nagu et tal on hirm, et ta ei oska sead situatsioonist välja tulla. Ja siis ma lihtsalt julgustan teda, kas ta lahendab selle olukorra või ta loobub selle lahendusest ja maitan teda. Et mind on umbes nii ennast kasvatatud ja noh, tihti peale tingitud ka sellest, et noh, mingist vanusest võibolla kogu aeg vanemate pilki olnud peale, siis oli vaja
siis
teha...
Siis sa kasvasid ise?
Jah, täpselt. Et see ise kasvamine on äärmiselt tähtis. Et ma ise pooldan küll seda, et nõmen selle nimetada vaba kasvatuseks, sest see ei... See ei ole nagu mingi, sa saadad lehmad karjama peale, vaat, et see ei ole päris see, ne? Et ta on pigem ta on mingis osas ikkagi kontrollitud, et me valime, kus keskkond on, me satume mingi punktini ja ka reaktsioon, mis tuleb sellest. No, õnnetusi tuleb ette, aga nagu mida sa teed siis, kui midagi juhtub, nagu näiteks ütleme lapsevanema rollis. Et mind on alati nagu julgustatud, et tee ebaõnnestu ja siis õpime koos vaata või siis, et kui ikkagi loetakse sõnad peale, et kui sa nii teed, siis sa saad aru, et juhtub selline asi. Aga noh, alati ei ole sellest abi olnud.
Sul on kaks venda ka?
Mul on üks vend.
Üks vend?
Ja õde.
Õige. Ja vend on vanem, õde on?
Noorem.
Nii, see keskmise lapse positsioon, on see niikene mõnus positsioon või pigem oleks olnud hea olla pesamuna, kõik hellitavad ja vaatavad, kuidas ta läheb ja no selle kõige vanemaga sellega ei tegele siis enam ju keegi. See peab juba ise siis hakkama saama ja kasvatama siis neid nooremaid ka veel, eks?
Ma arvan, et no alustuseks tõepoolest keskmine laps ja on täheldatud, et keskmistel lastel on mingi teatud isiku vabandust, omadused. Ja,
paremad kui teistel või?
Ütleks, et teissugused. Ma ei tea, kas paremad. Ma nagu ei näe seda nii. Et kindlasti mingis osas mulle puudu, aga teises osas mul on liiga palju vaata. Et, nagu, nii see paraku käib. Ja see keskmise lapse sündroom ikkagi on tihti peale seotud natuke nagu sellise tähelepanu vajaduse või asjaga. Et kui ikkagi sul on eelne vees eeskuju, kes midagi teeb ja siis tema on saanud tähelepanu, siis tuled sina perekonda ja siis...
Ei ole enam nii huvitav.
Noh, ma arvan, et mina sel hetkel olin huvitav, sest mina olin uus ja vajasin tähelepanu ja siis tuleb uus liige perekonda, kes saab kõik tähelepanu endale ja siis kuidagi kahe vahel, et ühte enam ei huvita ja teine liiga väike, et temaga midagi teha, aga kogu vanemate tähelepanu läheb sinna ja siis tehakse igasugu asju. Nagu, mulle vähemalt on jäänud selline mulje. Eks mul on võimalus siin elujooksul ise ka näha, mis moodi see toimub.
Ja, et siin on need vanemad keskmised ja nooremad lapsed, et kas siis on midagi sarnast. Ja?
Lootus on, et neid ikka rohkem tuleb.
Kumma moodi sa rohkem oled, ema moodi või isa moodi?
Ma ütleks, et ma olen ikkagi päris hea see kuu kahest ja olenevalt situatsioonist, võibolla mitte situatsioonis endas, aga kui see olukord on läbi, siis ma saan öelda täpselt, et ma käitusin nagu oma isa või et ma käitusin nagu oma ema. Ja seda tuleb ette. Et kui seda osad jälgida, ma arvan, et kõigi puhul on sama, et mingilt hetkedel tabad, et see võibolla ei ole täpselt see, mida ma endast ootaks, aga ma tegin midagi, mis on konkreetselt sa näed seda teekonda selle punktini, kuidas on edasi antud mingisugused tahtikud või tahtmatult sellised käitumismaneerid või noh, ütleme, üks nähtus on näiteks sahmerdamine. Et ma võin julgelt öelda, et minu emal on tihti pea laiali otsas, mitte asja toimub korraga, ainu, aga kõik asjad on vaja ära teha ja siis toimub selline sahmerdamine see, et lähed kodust välja ja jätad võtmed kolm korda maha. No see, selline asi, et...
ja mis on selle puhul kõige huvitav, kõik saab lõpuks ikkagi tehtud.
Ja. Aga noh,
enne on brownie liikumine, aga lõpptulemus on ikkagi see õige punkt.
Ja, et no, näiteks sellised asjad, et neid ma tähedan enda juures. Aga see tihti peale nagu... Ma võin neid täheldada ja ma võin nagu endale aru anda, et see asi juhtus, aga see ei välista, et see järgmine kord juhtuks, kui olen sarnases olukorras. Lihtsalt nagu, kui ma mõistan seda, et selline, see konkreetne näide näiteks võib olla tingitud sellest, et mul ongi peapulki täis ja ma mõtlen oma mõtteid süvatsi hästi sügavalt ja pikalt ja siis mul ei jää lihtsalt nagu protsessimisvõimsust üle, et tegeleda siis maiste probleemidega, nagu kus kurat ma võtmen. Et see on, seda nagu tuleb päris palju ette, et kui mul on selline, seda omadus ma ei ole täheldanud kummagi oma vanemul, aga mul on kombeks jääda mõttesse niimoodi, et ma ei näegi enam midagi. Mul on pilt läbi eest ära, ma olen täiesti teises maailmas, simuleerin mingisuguseid senaariume või mis iganes, ja ma võin jääda niimoodi jõllitama ühte punkti. Lihtsalt silmad on niimoodi. Mu laps teab sama.
Aha.
Ja seda teab päris tihti ette. Lihtsalt üks moment uitab pea ära ja see jääb niimoodi jõllitama. Ja ma märkasin Tallinnas elades, et seda juhtus bussis väga tihti, kus müra on ümber ringi, võibolla kuulub muusikat ega seal ei olegi suurt midagi teha, noh, vahepeal ma isegi võtsin raamatuid bussi liiklusesse kaasa, ainu. Aga muidu, kui sa istud seal pingi peal, oled oma mõtete, siis jõlitad ja avastad, et sa oled vaadanud kellegil otsa mingisugune 15 minutit, ta vaatab, et mis tal viga on või nagu mis toimub. Et,
et kas on tuttav, peaks tere hetle väike?
Ja umbes niimoodi, et siis ma ravisin seda sellega, et paned tumeda prillid ette nagu pime ja siis keegi ei saa aru.
Ma oli just üks tuttav, kelle ka me sinust rääksime, et huvitav, et mida küll ei oleks uskunud, et Lennart oma oleviku ja võibolla ka tuleviku Saaremaaga seob, et Saaremaa ja Kuressaare, see on ikkagi niisugune vananevate pensioneelikute linn.
No kes ma siis olen?
No see vananemine võtab ikka veel tükka aega enne kui no. selle terminini jõutakse, et miks sa Tallinnas ei ole, miks sa siin oled?
Peamine põhjus on pere. Sest Tallinnas...
Ma olen kuulnud, et Tallinnas elatakse ka peredega.
On, on.
Ja ma tean mõnda.
Ma ei ole nõus mingi last vedama iga hommik 45 minutit kuskil lasteaeda ja nagu seal on nii palju sellised pisikesi nüantse, mis minu jaoks on nagu tähtsad, et mina saaks funksioneerida. Mul on vaja, et, et minu ümber nagu selline infrastruktuur oleks probleemivaba. Et Saaremaal saab seda võimaldada. Tallinnas on sellega natuke keerulisem, et üksinda toimetades väga hea. Ma soovitan kõigil noortel minna ükskõik, kas on Tallinn või mingi muu selline suurem asukoha, eriti kui sa oled väikses kohas pärit. See on ahvatlev, seal on tore, seal saab igasugu asju juhtuda. Aga kui me räägime ikkagi nagu noores perest, on ju, siis mina isiklikult tunnen, no see ei ole vaata mingisugune tõde, see lihtsalt on, kuidas mina näen seda olukorda. Siis on tunduvalt nagu, ütleme välja, mugavam. Kui sul on kõik asjad käjala ulatuses, jalutan tööle 10 minutit, mul on vaja arsti juurde, no see on ka iga siin praktiliselt 10 minuti kaugusel, olenemata mis teenusest või asjast me räägime. Ja nagu see, et ei ole nii inimeste tihe siis see keskkond, võibolla see määrab ka. Ja kui see keskkond ei ole nii inimeste tihe, siis on sul suurem lootus tegelikult nagu luua sealselt asukatega sügavamaid suhteid. Et selline anonüümselt eksisteerimine kuskil suure pudru keskele, see ei ole kõitav. See ei ole ahvatlev. Ma pigem tahaks tunda oma naabreid, tahaks, et oleks alati võimalik näiteks enda perega minna kuskile sõprade juurde õhtustama, võtame lapsed kaasa, nemad saavad oma vahel suhelda. See kuidagi aitab paremini. Rääkimata perest. Selles mõttes, et nagu, küll, et meil on nagu väike pere, aga noh, minu vanemad elavad siin, et noh, kaasart on minu vend, kui me räägime perekonnast, et temal on ka 3 last ja naine, noh, see lihtsalt perekeskel olemine.
Aga selles mõttes midagi nagu kripeldama ei ole jäänud, kõik, mis Tallinnal oli sulle pakkuda, sa said ja lasta nüüd seal olla.
Ma käin ikkagi Tallinnas. Nagu päris, nüüd viimase ajal võibolla mitte nii palju, aga vajadus käia Tallinnas mul on, üks põhjus on bändi tegemas, esinemised, mis iganes muud välja kutsed, et neid ikkagi jagub, aga mul ei ole vajadus seal nagu kogu aeg koha peal olla tõepoolest.
Et sa ei ole nüüd kinnitanud ennast 100%-iliselt siia Kuressaarde, ja sa ei ole ka tallinlane, et on oma hääd pooled nii ühel kui teisel?
No jah, kui niimoodi võtta, siis...
Et sunnismaisesest sa ei usu väga, jah?
Ei, no kui ma Tallinnas elasin ja töötasin, siis näiteks ma olin terve aeg registreeritud Saaremaale. Uh-huh. Et ma nägingi seda, et see ei ole minu lõpppeatus, see on vahepeatus.
Vahe, jah.
Ja ma ei arva, et keegi peaks ennast nagu reaalselt nagu Jeesus risti lööma kuskile oma kodukoha külge või siis antud juhul Saarema külge. Et see ei, ma ei näe, et sellel oleks mingisugust otsest kasulikust kellegi jaoks. Pigem nagu tee seda, mida vaja ole, kus vaja olla ja toimeta.
Kui me siia vahele kuuleme nüüd natuke muusikat, mis see võiks olla, mis siia passiks?
Ma arvan, et kui me siin Tallinnast rääkisime, siis Tallinnas ma käin sellise bändi nagu Koll proovis, andsime iluti välja albumi Memento Mori ja ma arvan, et parim viis selles albumis süvenemiseks, ma loodan, et inimesed kuulevad ülend albumi ka ära, on lugu The End, millega siis album algab.
Lugu pealkirjaga lõpp on siis
laadi
avalugu.
Jaa, sellele, sellele oma lugu ka taga, kui, kui tohib rääkida.
Ikka siis... kui kinnitab rääkida.
Jaa, et see seltskond täpsemalt Björn Norralt, Brian Norralt ja Silver Wright, kellega me seda bändi teeme. Me olime koos kunagi sellises raske metalli ansamblis nagu Catnap. Ja siis kui see punt laiali läks, siis me ei arvanud, et me kunagi hakkame koos uuesti muusikat tegema. Läks mingi aeg mööda ja siis me hakkasime jämmima natukene, alguses noh, erinevates seltskondades või nagu mitte nüüd terve kollektiiviga, aga natuke ühega, natuke teisega, siis mingi äkki me saame korra kokku.
Ja nii te läks.
Ja nii te läks ja The End sümboliseerib seda, et, et iga lõpp on algus uus. Ja see sümboliseeris seda, et nagu see üks teekond sai meil läbi ja ka see avas meile. Me arvasime, et me sulgesime ukse, aga lihtsalt me panime tuulutav akna kinni ja uks avanes.
Kuuleme.
This is the end of the world we've been handed. This is the end, our crew has been disbanded.
Meie tänase Kadriladio Kohvilava stuudiokülaline on Lennart Pihl. No kui nüüd muusika juurde peab jõudsime, siis kuidas sa selle muusika endas leidsid? See Anne on jälle kellelt päritud jumalaind või...
Isa. Ma arvan, ma loodan, et ma ei tee emale ülekohut, aga isa on mul suur muusikuhuviline ja kunagi tegi bändi, millel kodus kogu aeg erinevad albumid, ta ostis nagu, ta on elektroonika insener, tal on huvi heli vastu olnud endal väga pikalt, kunagi tahtis minna Leningradi õppima, siis helindust kui sellist. Et seda võimalust...
Sealt need sinu geenid?
Ja, ma arvan, et see ei ole niivõrd geenid, see lihtsalt ma olen kõrvalt nagu näinud, kuidas, kuidas CD-si vahetada või kuidas kassettmakid töötavad ja nii edasi. Ja ma sain nende asjadega nagu ise mängida ja tutvuda. Et muusikavalik ei olnud ka üldse halb isal, et tal oli kõik siin vanakooli rockist nagu globaalsest vanakooli rockist kui noh, ruja siin kohaliku mussi ja kõike nagu. Ja siis neid asju sai nagu kuulatud ja siis sinna otsa natuke sõike vürtsi ka, et mu vend on pigem sõike drum and bassi ja nüüdke sellise süngema elektroonilise muusika fänn olnud. Et need on kuidagi segunenud minus läbi aja, ütlemis nii. Et kuulasin muusikat, salvestasin raadios, kasseti peale asju, miksisin neid oma häälega, tegi mingid eri efekte. Mul oli kunagi selline, ma ei mäleta, mis selle nimi on, see kahe kassetiga köögimaks selline. Igas kodus oli põhimõtteliselt midagi sellist olemas. Aga
kuna... No see sang, jah.
Ja, et kuna sellega sai salvestada, siis mina leidsin, et see on üks väga tore asi, siis ma sellega veetsin päris palju aega.
Kas see muusika, mida sa praegu teed ja mida sa ilmselt ka kõige parema meelega kuulad, kas see on nüüd mingisugune selline otsingute lõpp, sa oled nüüd leidnud, vaat see on nüüd sinu muusika või ikkagi need otsingud mingil määral veel jätkuvad, et noh, kui me räägime sinuga siin nüüd 10 või 20 aasta pärast, kas see bänd, mida sa siis teed, teeb samasugust muusikat nagu see?
Absoluutselt ei tee.
Ei tee.
Ma võin garanteerida, et see ei ole nagu sellel protsessil...
See ei ole ka lõppijaam.
See on protsess. Ja sellel protsessil on sellised vaheetapid, kus mina isiklikult, noh, ma ei saa nüüd kellegi teisest rääkida, et et mina isiklikult nagu näen seda, et näe, siin on üks huvitav allee, mida pidi edasi liikuda, et ei tea, kuhu see viib. Ja kui see viib kuskile, kus ma saan teha mingid järeldusi või nagu, millel on mingisugune lõptulemus, nimetame seda asja siis looks. Et kui selline asi on formuleerunud, siis see on just kui ühe pisikese oksa lõpp. Et okei, ma käisin seal ära. Ja seal oksa peal on teisi oksakesi, et ja nagu see hargnevus on igas suunas, igat pidi ja need, ma ise enda vaimusilmas kujutan ette, et sündmused on üks suur nagu masinast välja tulev vorst ja üks lugu on lihtsalt nagu sealt võetud viiluke, ikka fragment. Ja see sisu, mis see vorsti sees muutub kogu aeg, et nagu see värvid segunevad, ideed, mõtted, asjad, tunded, et see, mis hetkel sa selle väikse snapshoti sellest situatsioonist nagu võtad, seda, see lihtsalt illustreerib ühte hetke ajas ja ruumis.
No need bände, millega sa oled olnud seotud ühel või teisel või kolmandal moel, neid on ikka jube palju. Ma üritasin nagu kokku lugeda, mul läks vahepeal sassi ikka.
Jaa, ma proovisin ise ka neid kokku lugeda. Et ma vahepeal hakkasin, et luua endale portfooliot, mis on olnud mul igavene probleem. Ma ei,
miks see näeb väga põnev välja?
Ma ei ole nagu läbi aastate pidanud järge, nagu mida ma teen. Ma lihtsalt teen. Asi on valmis, unustatud ja siis ma lähen selle otsinguga järgmise asja.
Eluloraamatu kirjutamisega läheb raskeks.
Väga raskeks.
Väga raskeks.
Ja ma olen tegelenud selle portfoolio nagu siis täiendamisega siin viimased aasta või nii. Ma ei tee seda järjepidevalt, ma lihtsalt üks moment, kui tekib aega, siis jälle vaatan, kust otsast ma midagi leian või ma koperdan mingi asja, et siis mingi, ah jaa, meil oli selline asi ka ju. Et neid aha-momente on olnud siin eriti viimasel ajal hästi palju, et avastad enda jaoks mingi jaa, selline asi toimus.
See ka. Oli ka, jah.
Ja, et ma olen nüüd piisavalt vana, et ma ei mäleta enam kõiki asju, vaata, et see on üks huvitav tegur.
Sa lõpetasid ära Kuressaare ametikooli disaini eriala.
Kunstiline kujundamine oli see eriala tol hetkel.
Aga miks mitte EK?
See ei huvitanud mind. Nagu akadeemiline teekond kui selline ei ole kunagi minu jaoks olnud köitav. ma ei tea, millest see tuleneb, aga lihtsalt nagu nii on. Kui ma mingi 9. klassi nii vist ei teanud, et selline asi eksisteerib nagu kutsekool.
Uh-huh.
Mul pole taimugi. Ma tegelisin oma asja tegema, ma tegin mussi.
Ja siis üllatus.
Ja siis oli
peab midagi tegema, kuhu edasi minema.
Ei, no keskkool oli suund.
No jah.
Ja siis üks moment, ma ei mäleta, kas oli klassivend Sander Rautsep või kes see nagu mainis, et kuule, aga selline asi eksisteerib ka nagu kutsekool ja saad kunsti õppida. Ja siis mul on mingi, mis mõttes?
Ongi ja kohe siin samas.
Ja, et ei pea kuskile minema. No sel hetkel toimus nagu teise asja ka elus. Et see tundus nagu selline väga sobilik suun, mida võtta. Et nagu mis mõttes, ma olen keskkooli. Nagu ma ei viitsi vaata. Et tahaks nagu väikest keskkonnavahetust endale ja see tundub nagu põnev teema. Nii kunst ja kujundamine oli sel hetkel nagu väga minu teemas. Kõige nagu muude loov tegevuste kõrvad, see oli täpselt see, mida ma tundsin, et mul vaja läheb. Ja siis meie 9. klassi lõpetanud seast me läksime koos terve karjaga sinna kunstilise kujundamist. Nii et meil on 4 tükki vist oli klassist. Et jah, see ma praegu nüüd tagasi vaadates ka nagu ei suuda ära imestada, kui hea otsus see oli. Ja mõni võibolla ei arva, et nagu kutsekooli valik on hea, aga nagu minu mõnest see on võibolla inimesed ei saa aru, mida selline kutsekas tähendab.
Kas see haridus on sul ikka leeva lauale toonud ka mingitel perioodidel?
Ja, sest kui ma läksin Tallinnasse elama, siis minu esimene ots oli kohe täpselt minu valdkond, mis oli, tänapäeval kutsutakse neid teabegraafikuteks. Need on igasugused reklaamid, sildid, suured lõikurmasinad, kleepsud, värgid. Ma mind lükati kohe tanki, ma olen ainuke inimene firmas ja ma tegin kõike. Et see andis päris korraliku praktika küll, et mitte võibolla nii palju palka, kui oleks ära teinud. Ma ise tundsin, et siima nii nagu tagasi vaaratasin, nagu täitsa lõpp.
See kõik on jube põnev ja jube vahva, aga see on ju nii, nagu on Rakvere teatri slogan, et teatris on kaduv kunst. See on samamoodi, see, kuskil see kleeps on seal, no nii kaua kui see reklaamiperiood on, mingi nädal kaks, ja lihul kuu kaks, ja siis ta kleebitakse üle ja sellest ei jää mitte midagi järele. Sellest nagu natuke nagu kahju ei ole, et teinekord ju kindlasti mõni asi tuli sul jube hästi välja, mille üle sa olid jube õnnelik ja rõõmus ja vaata kui kift tuli hea mõte ja kõik see teostus klappis ka. Ja see ongi selline ühe päeva liblikas tegelikult.
Ja kui sa panen nüüd kõrvale siia ansambliga esinemise, mis on tavaliselt tunnjääne set kuskil laval ja sama asi juhtub.
No jah.
See sündmus no leiab aset, inimesed läheb laiali, lõhutab kogemus koju ka.
Seal on lihtsalt vahe selles, et kontserdil see inimene istub ja vaatab ja kuulab siin tund või kaks sõltuvad sellest, kui pikk on. Ma ei seisa mingi reklaam sildi ees tundega kaks.
Yeah.
Ma ei mõtle selle peale, ma ei vaata, kuidas ta tehtud on, see ei tekita võibolla minus mingisugused niisugused emotsioone, mis kontserdi puhul ilmselgelt on.
Jah, seal tuleb mängu see suur tegur, et hea reklaam on see, mida sa võibolla nagu ei märka, et see jõuab sinu nii mingi tasemel kohale, aga et see võiks nagu olla nii enesest mõistetav, et sa ei hakka mõtlema selle peal midagi valesti. Ma ise vähemalt tunnen seda, et üks asi on see, et sa kõidad suurte tähtede ja intensiivsete värvidega nagu inimese pilku, ja teine asi on see, et no see on ainult siis konkreetselt reklaami puhul, et kui inimesele jõuab kohale sõnu, mis sa talle anda oled tahtnud. Et kui inimene jalutab sellest lühikesest kokkupuutest mingisuguse bänneriga kuskil kus iganes, jalutab koju teadmisega, et näe, sead saab küsas lõkki mingi 5 euriga. Et siis on juba eesmärk nagu täidetud.
Sinu selline professionaalne karitiin ikka ka juba elab, et vaatad kuskil avalikus ruumis, näed mingit silti, mõtled, issand, kui kole, miks nad ometi sellise tegid, kes selle tellis, kust kohast, mis jaoks?
Ja, see on tõsi. See,
et pigem ikka sellised negatiivsed kogemusi tuleb, vaatab ka ikka vastu avalikus ruumis.
Jah, ma julgen öelda, et see osa, mida ei märka, seda ei märka.
Uh-huh.
See lihtsalt läheb mõõda. See on nagu selline... See
ja peab olema kas väga hea või väga halb, et silma jääks. Mõtteid tekitaks.
Ja minu argument on see, et see, kui asi jääb silma, siis on midagi sellega nagu kas valesti või väga hästi. Aga ma arvan, et julgelt mingi 90% sellistest inimeste tähelepanu kõitvatest toodetest kui sellistest nagu jääbki märkamata, mis on nagu õnnestunud, siis on sul mingi kogus, mis torkab silma sellega, kui kehva teostus on, ja siis on mingi osa, mis on nagu mingi ahaa, vaata kui hästi, nagu keegi midagi teeb.
Ja mõni konkreetne näide, aga mis on nagu juba ägedalt tehtud, mis sul on silma hakanud ja mõtled, et näe, see oleks võinud minugi tehtud olla?
Üks telereklaam. Ma ei mäleta, kelle reklaam see oli, sest siin on nagu teispidi see, et see, mina ei ole sihtgrupp, on ju, aga need koopa inimesed Välgu Mihkliga. Ja minu mees, see on lihtsalt nii hea reklaam, sest esine kord, kui ma nägin, nad mängisid seda reklaami täis pikalt. Uh-huh. Et nagu tänapäeval mingi sarja episoodi on ka lühemad, vaata. Et nagu on nii palju vaeva näinud, et selle pointini jõuda. Ja see on... isegi kui sellest teostuses kõrvale vaadata ja sellest idees kõrvale vaadata, et kellegil tänapäeval on mune nii pikka asja pane eetrisse. See on nagu omaette nähtus, sest see oli ikka päris pikk, see minu mõttes on mitu minutit. Vähemalt see tundus nii. Et see oli minu
mõttes. No kui on hea, ma kannatan ta ära. Kui on halb, siis on 10 sekundit ka liiast.
Ja täpselt, aga kuidas sa tead enne, kui sa pole näidanud inimestele? Et siin nagu, see ongi see riskifaktor selle asja juures.
Sa tead, mis öeldakse, mis pidi olema eurolaulu või eurolaulude kõige suurem väärtus, Eurovisiooni laulude?
Ma ei ole kuulnud üheski väärtus.
See on see, et tänu nendele lauludele sa saad teada, kui pikk aeg on 3 minutit.
Jah. Ma olen sellega nõus.
Ja.
Selles valguses ma ei ole ise nagu seda vaadanud.
Et ühtepidi see võib olla üratult pikka aeg, teisest küllest vahel tundub, et ka juba lühike.
Mm-hmm.
Et see annab sellise tunnetuse, et 3 minutit, see on väga, väga konkreetne asi.
Ja see on tegelikult on hästi lahe, kui sest eurolaulude teemast rääkida, et selline formaat nagu eksisteerib. Olgugi, et see ei ole võibolla nagu minu huvi orbiit otseselt, aga selline formaadi järgi sellises mahus muusika tootmine ja me räägime muusikas, me räägime nagu produktsioonis kui sellisest, et see on nagu selline minu mõelest väga tervitatav nähtus ja see, et Eesti Laul on nii aktiivne ja kutsub kohalike artiste võtma osa nagu sellest protsessist, alati üldsegi nagu see eesmärk enam ei olegi inimestel see, et nad jooksin Eurovisioonile, vaid sellisest Eurovisiooni kõrval või läheduses toimuva sellise väikese suupürituse nagu sirkulatsioonis olemine, see annab ikka väga paljudele sellise vajaliku
no, see
tuule.
Produtsent jääb, et ei ole sulle ega võras ju.
Ei ole.
Kas sellest Eurovisioonist annaks midagi õppida ka või mis see on, mida sa võiksid ära kasutada sealt?
No minu siis produtsendi roll on tavaliselt seotud konkreetselt mingi loomisega. Et mitte niivõrd nagu lava produktsioon, kus on nagu täiesti...
Mingi... Aga kõik algabki ju enne seda.
Ja
lavale ta ükskord jõuab hiljem, kui jõuab.
Aga no mis sealt nagu õppida on... Tegelikult kõik õppetunnid viitavad sellele, et isegi, et sul on need formaadid ja asjad ees, on ikkagi see mänguruum päris suur. Ja kui sa mõistad nagu enda publikut või potentsiaalset publikut, see nagu ruumi lugemine või kuidas seda nimetatakse, et sa tajud nagu seda publikut, on ju. Et siin on näha igasugu käärijad ja asjad, kes on teinud nagu midagi natukene teistmoodi ja veits on nagu šoki elementi sees, et nende edu nii suur on viitab sellele, et inimesed tegelikult natuke janunevad sellise eksentrilise asja vastu, et kuidagi kõik on muutunud nii homogeenseks ja see on võibolla nagu selle... Kui me räägime siis Eurovisioonist, siis nende puhul ongi see, et nad on justkui proovinud suruda nagu mingitesse piiridesse need asjad on ju, mis on korra muutnud asjad hästi ühesuguseks, üheülbaliseks ja siis tulevad väljaspool keegi, kus mingi nii, kuidas me nüüd need raamid saame katki teha niimoodi, et me ikkagi pääseks filtrist läbi on ju. Ja siis inimestel on mingi, värske tuul, et see on see rannatuul, mida ma ootasin, et andke seda natukene veel. Et seda on õppida. Et kui isegi kui on mingid raamid ees, siis need raamid on tegelikult alati mõeldud murdmiseks, sest neid viise, kuidas ühte või teist ettekirjutust või sellist ideed väänata, neid võimalusi on meeletult. Ma arvan.
Siia vahele võiks tulla, mis lugu?
Ma promoks oma teist bändi sellega. Meil on ansambel nimega Kures. Olev Sten-Erik on ka sinu juures kohvil käinud.
Ja, ma lubasin teda edaspidi ainult Eerikuks kutsuda.
Eerik käis sinu juures. ta ei öelnud mulle, et ma ütleks midagi edasi, aga ma tänan tema eest sind, sest see talle väga oleks korda. Ja ma arvan, et siiamaani läheb. Ja mängime Kuressi lugu Yesterday meie värskelt ilmunud albumil Days of Our Lives.
Ja tänase Kadri Raadio kohvilaua stuudio külaline on Lennart Pihl. No jõuame siin nüüd lõpuks selle sinu praeguse töö juurde ka, ehk siis verivärske reporter Saarte Hääles. Kui meil see konkurss välja kuulutati, leidsid sa sel kuulutus ise, keegi ütles kuule, vaata, näe, äkki sind huvitab. Või miks sa üldse otsustasid sellise, no minu mõelest väga afäär ikkagi, ajakirjandus sinu jaoks ei ole nagu siiamaani olnud minu mõelest väga oluline asi maailmas. On olnud olulisemaid asju.
Tõsid on, jah. No alustuseks Saaremaal olles, kui ma Tallinnas toimetasin, siis valdava aja ma töötasin vabakutselisena. Kõik kujundused või siis mingi muusikaprojektid, salvestamised ja nüüd Saaremaale kolides nagu see osa kadus ära. Ja vähe sellest...
Palk kadus ka ära.
No loomulikult, kui sulle sisse tulekutud, siis on väga raske noort pere ülal pidada.
Jah.
Et siin oli seotud mitu asju, et meil oli Saaremaale kolimise plaan juba paigas, laps oli tulekul ja siis sel hetkel primaarne sissetulekualikas oli selline ettevõte, mis me lõime Paag Audio. Me tegime koostööd Pärnu ettevõttega GameCan, kellele me siis tegime arvutimängudele helisid ja muusikat. Ja vahetult enne, ei kui see olis mitte enne, aga neil hakkasid rahalised probleemid pihta siis, kui laps sündis.
Mm.
Nii et korraga tõmmati nagu kõikidel plaanidel just kui nagu vaipalt ära. ja me nagu olime natukene naiivsed ka kogu selle protsessi juures ja ma arvan, et see leiab nagu kiire lahenduse ja just nüüd, ma ei tea, kas see oli täna või eile või millagi tuli nendes ka artikkel välja, et neil on ikka päris kehvasti praegu. Me siiamaani ootame mingid enda rahasid nende käest.
No ja vähemalt kui midagi oodat on. Nii, on. Aga see kuulutus?
Noh, siis olimegi kõik need juba planeeritud protsessid ära teinud sellises kitsas olukorras ja siis ma tegelikult olen aktiivselt, no juunis kolisime Saaremaal eelmine aasta ja olen otsinud nagu siis väljund, et mida Saaremaal tegema hakata.
Ja, ei ole eriti avar valik?
No võimalus siin olnud. Valik võibolla ei ole tõesti nii avar, et need kaugtööd ja asjad on ikkagi nagu olemas, aga mitte midagi polnud sellist, kus nagu mingi, et ma okei, seda võiks nagu teha, et see tundub nagu lahe. Sest ma kujutsin ennast ette ikkagi kuidagi nagu siis võtmas aktiivset osa kogukonna tegevustest ja asjadest, et kui ma siin olen, siis ma tahan olla seotud. Mm-hmm. Et mul on kodu keldris stuudio, kus ma siia maani toimetan, teen enda projekte ja teiste projekte heliliselt. Ja video ja noh, mis iganes, et ühesõnaga seal olles ma olen tegelikult kogu sellest keskkonnast ära isoleeritud, toimetan niimoodi oma ette kuskil, päikse valgust ei näe. Et siis kui minun jõudis see kuulutus läbi minu naise, kes nägi seda kuskil, siis oli esimene kord mingi, aha, see tundub põnev.
Miks mitte?
Ja kuulutus paraku ei olnud väga hästi koostatud. Et seda peab ütlema. Kuulutus jättis vale mulje, kuhu kandideerima, kuhu otsitakse inimest, mis positsioonile.
Uh-huh.
Ja mina arvasin, et see on praegu siia sarnasesse rolli, siia raadiosse vaata. Ja siis...
Me oleme üks tegelikult, kui see ei ole veel
arusanud. Yeah. No nüüd ma sain.
Ja me oleme vägagi üks.
Tööintervjuul saan teada.
Yeah.
Et siis mulle öeldi, et sa ei teagi seda, et Saarte Hääl ja Kadi Raadio on nagu just kui üks selline, üks pere on ju. Uh-huh. Et nad otsivad hoopis teise rolli inimes, kui mina enda motivatsioonikirjades asjades neile demonstreerisin.
Muide, ma lugesin su seda motivatsioonikirja.
Nii, mis arvasid?
Ma olin natuke hämmingus.
Nii.
No ma olen, no ütleme laias lahtus, ma olen sinust umbes poole vanem, ütleme nii. Ja ma lugesin seda ja ma mõtlesin, eeldekene, kuidas üks nii noor inimene nii arukas olla saab.
Oi, aitäh. Ma räägin, ma olen hinges nii vana.
mis iganes. Aga see oli tõsiselt arukalt ja stiilselt kirjutatud. See ei olnud, noh, jumal, me oleme elus ju neid igasugused motivatsioonikirju ju lugenud ise ja mõned on neid ka ise kirjutanud. No sinna võib ju kokku panna igast plema. Aga selles sinu jutus oli ikkagi... mingi väga konkreetne mõte ja selles, mitte ainult sisu, vaid sellel oli ka vormi, ehk siis stiili. No ilmselt sellepärast sa nüüd praegu meil siin oledki.
Yeah.
Mitte see, et noh, ma nüüd lihtsalt viisakas inimene kiidab stuudiokülalist, et see oli nõus meil siia tulema tunniks ajaks lobisema, aga selles oli sisu ja selles oli stiili.
No võimalik, et see siis võluski ära, et inimesed nägid kohe, et ma olen võimeline siis ka kirjutama. Siis ma kirjutan ka, ma kirjutan päris palju. Et
no
ma...
seda on tunda.
Et olgu need siis igasugu bändiga seotud asjad või siis reklaamindusega seotud asjad, et neid kirjutisi pigem tuleb ette. Et ma arvan, et kõige enam kasutatud app minu jaoks on Google Docs, kus ma lihtsalt kirjutan küll nagu neid asju, mis on siis vajalikud kas siis turundamiseks või siis enda mõtted kirjutised, et siin on nagu teisi asju ka veel lisaks.
No üks asja on kirja panna mingid omi mõtteid, teine asja on teha ajalehte. No sinu need esimesed siin, kuidas üks hakkas papi poodi sisse sõitis ja noh, ütleme, seal nagu loomingulist poolt eriti ilmutada ei saa, et ta on ikkagi niisugune ajakirjandus.
Ja.
Kus noh, teine kord napib nii aega kui kirjandust.
Mm-hmm.
Et
väga hästi.
sa oled sellega nagu natuke nagu leppinud, et see, mida sa oled siiamaani kirjutanud, on midagi muud kui see, mis nüüd sinu tööks on saanud, saamas.
No tegelikult, jah, see, eks ta ole konteksti küsimus ju, et kui me räägime näiteks tulles tagasi selle motivatsiooni kirja juurde, siis ma paneks inimestele südamele, siis palun kirjutage ise oma asjad. Et täna peab inimestele ütlema, et ära mine mingi ChatGPT või ma ei tea, mis asja juurde, et genereeri mulle palun mingi veenev argument ühe või teise asja jaoks.
Sellega kaugele ei sõua.
Jah, sest no, osa protsessist on ju selle kirjutamise käigus see informatsioon enda jaoks läbi töötada. Mina nagu näen seda ja samamoodi nagu artiklite juures, et tegelikult esimene visand on võibolla oled kõik need mõtted, ideed ja asjad sinna paperil oksendanud ja siis mingi, okei, tegelikult see pole oluline, see pole oluline, see pole oluline ja nüüd keerame seda iseloomu siin ka võibolla natuke 10 pealt 5 peale või veel alla natukene, et see osa nagu ei ole nii keeruline, et just see filtreerimine minu jaoks on nagu keeruline.
No need esimesed päevad, esimesed kogemused on need olnud pigem jahmatavad, ehmatavad, lootustandvad?
Tempo on intensiivne. Ma ei oodanud, et see tempo nii intensiivne on.
Ma võin siit lohutada, oli aeg, kus saarte hääl ilmus 6 korda nädalas.
Oh, isend.
Nii et korruta see praegune tempo umbes 2, no heal juhu ütleme 2,5.
Et kui enne ma olin ikka suures mahus siis enda aja peremees ja edasi, siis see tempo muutus. No mul on hästi palju infot ka vaja vaata sisse süüa korraga ja see läbi seedida, et see on see primaarne teema praegu, millega ma võitlen, et kogu aeg lohisen teistel. Teised on nii palju pädevama minust, et ma ikkagi näen vaeva, et nendega sammu pidada.
No kogemused tulevad ajaga, jaa, see on midagi. Loomulikult. Aga see sama aeg, seda, noh, ma saan aru, nüüd jääb nagu oluliselt vähemaks. Mm-hmm. Kui palju sul on nüüd selle ajalehe töö kõrvalt veel aega, ruumi, tahtmist, viitsimist tegeleda muusika, kunsti, perenõuab ka nii kui nii oma, mida ei saa, eks ole, väga vähemaks võtta, aga just need asjad, millega sa siiani oled tegelenud?
No primaartid on mul kahju sellepärast, et kui ma varem toimetsin kodust, siis ma olin ikkagi nagu kodus olemas, olgugi, et ma toimetsin ülend perest nagu isoleeritena. No
sa teadsid, mis kõrval toas toimub.
Jah, et kui ikkagi teises ruumis kuskil nagu laps kisama vistis aine, siis ma olin seal koha peal olemas. Ja nüüd on hommikul natukene näen ja õhtul näen natukene last, et see natukene nagu on kurb, aga see, ma ikkagi mõtlen, et pagan kõik inimesed, praktiliselt kõik töötavad inimesed kogevad ju umbes samat asja. Mm-hmm. Et see on minu jaoks ilmselt kogu selle protsessi oles kõige raskem. Et muu saab ümber mängida kõik bändiproovid, muusika tegemised ja värgid, et praegu ma tajun, et õhtuti võibolla mul ei ole nii palju särtsu sees tänu sellele survele, mis nagu siin ajalehe toimetuses on, aga see läheb ajavikku üle, ma olen täiesti veendunud, et kui asjad jõuavad juba käppa nii edasi, siis ma ei ole päeva lõpuks nii läbi kärsanud, et praegu ka, ma tulen ju otse kontorist pea küpse potsas.
Leht on otse valmis saanud peaaegu.
Et jah, nagu see praegune situatsioon on palju lubav, see ei ole mind ära hirmutanud, see on pigem nagu väga põnev ja ma näen ise ka, kuidas minu siis tehtud kirjatükid on paranenud, et meil ikkagi on kontrollivad inimesed ka olemas ja mul on mentor, et ikkagi tegetoimetaja vaatab minu asjad üle, kui ma olen midagi kokku kirjutanud ja nii edasi ja on keelekontroll ja nii edasi, sest ma ei ole väga tugev kirjavahemärkide tundja ja nii edasi, et tegelikult tegelikult on nagu hästi, et ma ikkagi suudan praegu, on näha, et ma suudan omandada mingid uusi teadmisi niimoodi jooksu pealt.
Noh, ja lõpuks ikkagi kõige olulisem on see, mis sinna kirjamärkide vahel jääb.
Jaa, sest see on nagu vaata kummaline, et ühes küljest meil on muutunud aja jooksul tänu igasugu sotsiaalmeediale asjale selle õige kirja ja kirjutatud teksti kvaliteet on nagu läinud üsna alla. Inimesed väidetavalt ei oska enam väga üldse nagu kirjutada, olgu siis oma käega või nagu lihtsalt kirjutada, et kuidagi proovitakse mingite piltide asjadega oma mõtted edasi anda. Et sellest on muidugi kahju, seda ma ei näe, et mina seda muuta saaks, aga seda saavad inimesed ise muuta, kui nad natukenegi tõstaksid, ma ei tea, pliiatsid või kirjutaks natukene rohkem, pigem võibolla loeks rohkem, sest lugemine on ilmselt see kõige tähtsam asja.
Mul on väga hea meel, et mul õnnestus sind tööpäeva lõpus siia kohvilauda veel meelitada, mis me lõpulauluks mängime?
Tead, see on nüüd see kõige suurem pähkel. Ma tulin siia ühe mõttega ja ma arvan, et mis ma võiksin siit kaasa anda on... valikud on nii palju.
Ma ütlesin, see on kõige raskem küsimus.
Tead, kui me siin rääkisime natukene, et siin helidisaini asju, mis me siin ettevõttega tegime, siis ma paneks siia enda nime alt avalikustatud ühe sellise mood boardi. Et mänguloomise juures on hästi tähtis, et anda muusikaga edasi mingisugust emotsiooni või kontseptsiooni. Üks asi, mis me päris palju tegime, oligi, et antud siis teema kohta pidime tegema meeleolu muusikat koos mingisuguse helidisaini elementiga. Ja üks projekt, mis ei läinud käiku, aga otsast lõpuni on minu poolt tehtud lugu nimega The Pirate Queen. Ja see räägib piraatide kuningannast.
Väga põnev. Igal juhul aitäh meie saatesse tulemast, jõudu eksu, häid ideid, head muusikat, et laps kasvaks, lapsed kasvaksid eluleks Saaremaal. Ütleme siis selline, millest sa oled unistanud.
Aitäh!
Meis helisevad õrnad, meis põlisevad õrnad edasi.